Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 20 august. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, prospețimea unor ploi de noapte se va risipi încet de-a lungul zilei, diluând câte ceva din aerul prăjit până acum de arșiță. Ultima decada lui gustar începe azi cu temperaturi de 25-26 de grade spre amiază în nord, cu o maximă de 29 în zona centrală și cu 30 Celsius în sud. De ce producătorii agricoli din Republica Moldova sunt la pământ și de ce sprijinul promis de guvern ar putea doar să le prelungească ruinarea? Unul dintre liderii agricultorilor protestatari explică cum jumătățile de măsură cu care răspund autoritățile la revendicările înaintate pentru depășirea dezastrului din agricultură pot avea efecte nebănuit de grave și nu doar pentru sinistrați. Fermierul Andrei Dânga peste câteva minute în cadrul acestei emisiuni. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan, astăzi despre declarațiile de altă dată ale politicienilor care ajung din urmă ca păcatele. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, acum despre vedetele din lumea artistică și a sportului ca momială pentru voturi. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Platforma DA a respins miercuri drept tardivă inițiativa lansată de PLDM de a face parte dintr-un bloc electoral pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie alături de Liberal Democrat și de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. Într-un comunicat de presă emis miercuri seară, Platforma DA reamintește că lansase o propunere similară încă de la sfârșitul anului trecut, rămasă însă fără eco. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, și-a anunțat deja candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie, la fel și fostul premier Maia Sandu, lidera partidului PAS. PLDM ar fi dorit ca același bloc electoral format cu Platforma DA și PAS să participe și la eventuale alegeri parlamentare anticipate. Ministrul Educației Igor Șarov a declarat că majoritatea școlilor au ales să reînceapă procesul de studii pe 1 septembrie cu prezența fizică a tuturor elevilor și profesorilor în clase de dimineață, respectându-se însă norme sanitare noi. Vorbind miercuri la o conferință de presă la Chișinău, Șarov a spus că în această situație s-ar afla aproximativ 63% din școli, dar restul a optat pentru o soluție combinată, inclusiv organizarea învățământului în schimburi, nicio școală însă nu a ales regimul exclusiv online. Măsurile sanitare pentru a preveni răspândirea infecției de COVID-19 includ un triaj al elevilor cu luarea temperaturii la intrarea în școală, așezarea spațiată în bănci pentru menținerea distanței de siguranță și dezinfectarea periodică a spațiilor. Școlile au fost închise în luna martie, după cum se știe, din cauza pandemiei de coronavirus, iar anul de studiu s-a încheiat cu lecții online și fără examene. Miercuri în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de noi cazuri de contaminare cu COVID-19 și anume 626 de cazuri noi, a anunțat Ministerul Sănătății. Totodată 6 persoane și-au pierdut viața în legătură cu COVID-19. În Belarus continuă protestele de stradă pentru a 11-a zi consecutiv. Miercuri seară sute de oameni s-au adunat în fața Ministerului de Interne. În jurul clădirii erau masate forțe de ordine care însă nu au intervenit. La Bruxelles, tot miercuri, Uniunea Europeană a anunțat că nu recunoaște rezultatele recentelor alegeri prezidențiale din Belarus și că va impune sancțiuni împotriva celor implicați în fraudarea alegerilor și reprimarea protestelor de după scrutin. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Charles Michel, după un summit extraordinar ținut prin videoconferință de liderii celor 27 de țări membre. Protestele din Belarus au fost provocate de alegerile prezidențiale din 9 august, câștigate pentru a 6-a oară consecutiv de președintele Alexandru Lukashenko, căruia oficial i s-au atribuit peste 80% din voturi. Opoziția spune că alegerile au fost fraudate și a organizat proteste ample care durează acum de 11 zile. Președintele Lukashenko a cerut miercuri Ministerului de Interne să prevină noi revolte și să înăsprească controlele la graniță pentru a opri ceea ce el crede că ar fi un influx de arme și luptători din exterior. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a reacționat afirmând că nu există niciun motiv de preocupare privind situația de la frontiera Poloniei cu Belarus. În timp ce președintele lituanian Nausedea i-a cerut liderului Belarus să nu recurgă la acțiuni pe care toți le-ar putea regreta amarnic. Secretarul de stat american Mike Pompeo va informa oficial joi Consiliul de Securitate ONU că Statele Unite încep procesul de a reimpune Iranului sancțiunile decise de Națiunile Unite, inclusiv prelungirea unui embargo pe exportul de arme spre Iran. Anunțul era așteptat după ce săptămâna trecută Statele Unite nu au reușit să obțină prelungirea embargoului pe exportul de arme. Pentru reimpunerea sancțiunilor ONU, Statele Unite invocă un articol din Acordul Nuclear Internațional din 2015, încheiat de principalele puteri din lume cu Iranul, acord care prevede ridicarea treptată a sancțiunilor ONU în schimbul angajamentului Teheranului de a renunța la componenta militară a programului său nuclear. Administrația Trump a scos însă unilateral Statele Unite din acest acord în 2018, motiv pentru care Iranul, dar și țări din Consiliul de Securitate ONU, contestă acum dreptul Americii de a mai invoca un articol din acest acord. Într-un interviu cu Fox News, Pompeo a declarat însă optimist cu privire la șansele de succes al demersului american și a avertizat totodată Rusia și China că vor fi ținta sancțiunilor americane dacă nu sprijină această inițiativă în Consiliul de Securitate ONU.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, confruntați cu o calamitate comparabilă poate doar cu cea din anii 40 ai secolului trecut, agricultorii insistă într-o acțiune de protest în capitală asupra unor măsuri adecvate ale guvernului pentru evitarea unui dezastru în domeniu. Răspunsul autorităților: acceptați ce vă putem oferi sau nu veți avea nimic. Apă de ploaie, răspund într-un mod ce poate suna ironic agricultorii, cu referire la ce promite guvernul, argumentând că sprijinul oferit ar fi un fel de pilulă fără efect. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă în ajun cu fermierul Andrei Dânga, unul dintre liderii mișcării protestatare a agricultorilor.
Sunt absolvent de Academiei Economice orașul București, România, am plecat în Marea Britanie, am făcut și acolo colegiu, după care am muncit în Marea Britanie, am muncit și la o bancă mare, JP Morgan, deci după care am început a investi treptat aici acasă, în orașul Ștefan Vodă, a procurat depozite în terenuri, mai târziu am preluat o întreprindere agricolă și am început a investi, a retehnologiza, adică am început a procura tehnică nouă, am vrut să fac performanță, tehnologie în Republica Moldova, la noi acasă. Am lăsat o viață destul de confortabilă, o viață destul de bună în Marea Britanie, pentru că m-am gândit că îmi iubesc țara, vreau să fiu aproape de frate, de mamă, de rude aici. Ca să vă spun situația care este în sector, ca să înțeleagă. Deci noi, acum care am ieșit protestatare, suntem în marea parte agricultorii mici și mijlocii. Deci suntem esența satelor și a centrelor raionale. Suntem o mulțime de fermieri tineri care am investit acasă și toate aceste retehnologizări, da, cum noi am vrut, da, noi ne-am creditat masiv ca să putem face performanță. Deci, respectiv, când am luat tractoarele, noi toți am aplicat la subvenții. Deci, am aplicat prin sistemul subvenționare, ni s-a dat un careva procent din această tehnică agricolă, dar restul au rămas credite. Este un domeniu foarte greu. Puțini care se avântă în acest domeniu, să vă spun sincer. Deci, noi ne confruntăm cu probleme mari. Tot timpul suntem în stres, tot timpul suntem pe dealuri și așa mai departe. Deci e o viață destul de dură.
L-am văzut aseară pe premier vorbind la un post de televiziune, într-un platou de televiziune, și dumnealui spunea așa: nu putem să golim de tot sacul pentru agricultori, avem și alte ramuri care au de suferit. Și a enumerat mai multe măsuri pe care guvernul le-a luat sau este în curs de adoptare. Și vorbea dumnealui despre 1500 de lei la hectar despăgubirii prejudiciului adus de secetă, despre reeșalonarea plăților pentru procurările de tehnică de la stat, despre certificatele astea de forță majoră, deci înțeleg că guvernul ar fi gata să realizeze multe din revendicări.
Nu, lucrurile nu stau așa, nici pe departe. Toate acestea sunt doar la nivel de declarații, spune domnul Chicu. În primul rând, din ceea ce s-a promis, de exemplu, ce ține de TVA, să achităm din impozitele funciar și impozit pe salarii din TVA, dumnealui a spus da, o să încercăm, în public a spus că s-a făcut, dar de fapt condiționează cu femeiul, care s-ar putea să fie un aviz negativ la toată chestia asta.
Ca să fie clar, deci dumneavoastră revendicarea cum
suna. Revendicarea a fost
legată
din
de TVA.
Din start a fost întoarcerea totală a TVA-ul din conturi către agricultori ca să poată să se achite cu furnizorii de inputuri. Da? Ok. I-a spus că nu-i posibil, fiindcă... Dar ca să înțeleagă lumea, TVA-ul este o taxă achitată de agricultori, da, care se află în conturile, spunem așa, agricultorilor, dar deținut de stat. Da? Deci sunt banii noștri care noi i-am achitat. Și stau acolo și atunci când noi, deci, în cadrul procesului contabil, vedem care sunt vânzările, cheltuielile și se scade sau se adaugă TVA-ul. A spus că nu e posibil, suma este foarte mare care s-a acumulat în conturi, este 1.800.000.000, vă dați seama, o sumă mare care noi am plătit-o și stau la stat.
Și acum ar fi de folos.
Foarte de folos. Într-o situație de criză, orice țară normală, eu vă dau un exemplu, când a fost și în Statele Unite, când a fost housing bubble, când americanii au investit masiv ca să susțină tot domeniul ăsta imobiliar. A fost și când au fost la ei cu probleme cu producătorii de bioetanol, când au scăzut prețurile la petrol și tot era un prag de faliment. Ce a făcut statul? A injectat surse masive de bani ca să susțină ramura, fiindcă știi că odată cu falimentarea atâtor întreprinderi, deci în perspectivă pierzi o mulțime de bani mult mai mult decât ceea ce injectezi ca să stabilizezi ramura. Păi la noi nu se face și eu nu înțeleg logica de ce nu se face. În orice țară normală asta se face, dar când vorbim de un domeniu care are o importanță economic foarte mare ca agricultura în Republica Moldova, da, unde la noi suntem, practic, aducem 50% din valută în țară, deci exporturile în domeniul agroalimentar reprezintă 50% din valuta care intră în țară. Deci vă dați seama, este un domeniu foarte mare, ține de tot, de procesare, de lapte, de cârnațuri, de cărnuri și așa mai departe, ouă. Deci tot se pornește de la ramura de bază în materie primă, fitotehnie.
Și de ce? De ce nu este posibil?
Ei spun că bani nu sunt, măcar că noi i-am atenționat încă din luna aprilie, despre cum eu personal am mers cu demersuri către Consiliile Regionale Căușeni, ne-am scris domnului prim-ministru, demers că se gândească la o clauză de forță major, grâul s-a uscat, au trecut deja mai, iunie, iulie, august, deci a fost timp destul ca să reacționeze. Deci guvernul nu a reacționat nici într-un fel. Acum încearcă prin inacțiunile dumnealor să dea vină tot pe agricultori că au venit la proteste, că facă nu știu ce.
Dar, domnule Dânga, să recunoaștem că acest guvern totuși a întins mâna agricultorilor. Eu nu mi-amintesc că vreun guvern să fi promis și să fi plătit compensații ca cele promise de guvern, mai întâi 1.000, după asta, după negocieri cu domniile voastre, guvernul a mai găsit 100.000.000, va fi 1.500 la hectar. De ce nu e suficient?
Bine, așa situație cum e astăzi la noi, Republica Moldova, nu a mai fost de la independență încoace. Deci așa secetă severă, cruntă, totală, să spunem, nu a fost. Deci, așa un an a fost în anul 1946, după care a urmat și foamea. Mi-ați ținut minte în istorie. Deci noi avem o situație, spunem, ieșită din comun, care nu a mai fost niciodată în istoria Republicii Moldova. E clar că, dat fiind faptul că nu a fost așa situație, nici nu s-au făcut anumite acțiuni, ca de genul care trebuie de făcut acum. Deci, dacă vrem să susținem ca agricultorii să rămâie vii la sate, agricultorii mici și mijlocii, păi acum trebuie de acționat și de ajutat pe ei. Fiindcă ceea ce spunem noi de 3.000 de lei, ca oamenii să înțeleagă, 3.000 de lei nu vin la noi în buzunar. Acești bani
să
vin,
precizăm, da. 3.000 de lei este suma care va mulțumi, da, ca și compensație pe hectar.
Ca să facem o analiză, ca să înțeleagă toată lumea, deci 3.000 de lei ne acoperă doar 30% din pierderile noastre pe hectar. Dar nouă bani ăștia ne-ar trebui simplu să putem puțin să mergem înainte, să pregătim terenul, să ne stabilizăm ca o gură de aer, știți, să ne apucăm de mal și să ne ținem, să nu ne necăm cu tot. Păi suma asta de 3.000 lei asta ne permite, 1.500 ne necăm oricum, mergem la fund. cu falimente, cu preluarea afacerilor de către bănci, de către companiile de furnizori de inputuri și așa mai departe. Deci, asta vreau să aduc la oameni să înțeleagă. 3.000 de lei ne ajută doar să supraviețuim, să trecem linia aceasta roșie. 1.500 de lei nu ne ajută. Noi oricum toți mergem spre faliment. Deci, nu o să fie niciun efect, banii o să fie cheltuiți. Noi nu o să înțelegem nimic din asta. Cu banii ăștia nu se stabilizează ramura aceasta agricolă. Și vreau să mai adaug că bani sunt. Este doar nevoie de o rectificare de buget. Tot din bugetul agriculturii le scos 100 de milioane și din fondul COVID încă 100 de milioane. Ca să adăugăm, ca să facem, să ajungem la aceste 300 de mii. Deci bani sunt, fără a apela la FMI să le dă permisiuni. Deci simplu rectificarea asta le ia 3 zile.
De ce credeți că din fondul COVID se pot scoate? Dar cu pandemia ce facem?
De fapt, fondul acesta COVID nu merge, nu se discută despre pandemie. Se discută despre achitarea întreprinderilor care nu au activat în perioada COVID. Nu merge vorba de medicină. Deci merge vorba despre cele companii, dar în special noi am verificat, sunt supermarketuri mari care au lichidități. Sunt companiile de petrol. Deci sunt companii mari care tot timpul au avut și au lichidități foarte mari. Deci aceste lichidități stau și deci fondul ăsta încă sunt banii, nu s-au epuizat.
Deci sunt banii promiși de guvern acestor companii pentru dacă vor achita salarii, statul le-a promis că le achită taxele.
Dar deja s-a schimbat și companiile acestea au început a lucra și deja fondul stă acolo. Deci noi am spus, haideți să facem rectificarea, luăm 100 de milioane de aici, 100 de milioane din fondul nostru general de subvenționare, mai adăugăm la aceste 300 de milioane și avem suma necesară pentru prima grupă ca agricultorii să poată supraviețui.
Veniți aici după o rundă de negocieri. Ați purtat negocieri cu guvernul și ieri din știri s-a văzut. Ce răspuns aveți la ora actuală de la executiv?
Nu, dumneavoastră cunoașteți. Ieri ne-am întâlnit cu domnul Chicu, spus că, uitați-vă, eu vă dau asta, vă place, luați. Nu vă place, nici asta nu vă dau. Eu nu cred că e o discuție constructivă și îi face față domnului prim-ministru.
Deci, deocamdată, discuțiile s-au oprit la 1.500 per hectare.
Da, s-au oprit la 1.500.
Apropo despre alte domenii afectate de pandemie, există, de exemplu, iată, foarte activ pe rețelele sociale un restaurator, un proprietar a unei case de nunți, dacă înțeleg eu bine, pe drum spre Anenii Noi, spre Mereni, care i-a fost oprită afacerea toată această perioadă. Probabil și el are credite la stat, probabil are și la bănci, probabil are și el nevoi, dificultăți. De ce afacerea dumneavoastră trebuie tratată de stat altfel decât afacerea domniei sale?
Da, ce ține de afacerea din Horeca, da? Spre spunem că...
Horeca, turism, domeniu, da. Tot ce e blocat da.
Deci,
pe
pentru
parcursul
ei tot
mai
sunt,
multor luni.
Pentru ei tot au fost bani alocați, ca dacă au credite, deci respectiv vor fi acoperite din banii statului, sunt bani alocați. Ce ține mai departe, da, sunt de acord, ei au stopat afacerile. Da, e complicat și pentru ei. Sunt de acord că dacă statul ar avea posibilități să-i ajute respectiv și aceste afaceri. Dar ce ține de agricultură, agricultura totuși este ramura de bază care asigură siguranța alimentară a cetățenilor Republicii Moldova. Și în orice țară vă asigur, și în Germania, să vedeți, tot timpul statul este garantul alimentar al cetățenilor. Deci statul se implică imediat acolo unde respectiv siguranța noastră alimentară poate fi cumva periclitată. În al doilea rând, noi nu simplu cumva nu avem lichidități. Noi am pierdut tot față de afacerile acestea. Deci ei au, cât afacerea este, da? E oprită temporar. Dar noi am intrat, pe lângă faptul că avem credite, da? Noi avem pierderi totale. Deci cifra de afacere a noastră, să zicem că e 5 milioane, da? Păi noi, pe lângă că am pierdut 5 milioane, tot am pierdut. Deci afacerea e pierdută. Deci avem și creditele care trebuie cumva să le rămursăm. Vedeți diferența? O simțiți ce aici și ce acolo. Deci asta este. Plus, ce o să facem la anul? Cine crește pâinea? Cine hrănește populația la anul? Dacă noi nu semănăm grâu toamna și nu lucrăm în primăvară pentru porumb și floare. Spuneți-vă rog, cine o să hrănească cetățenii Republicii Moldova?
a fost fermierul Andrei Dânga, unul dintre liderii producătorilor agricoli care protestează acum în capitală. Găsiți interviul integral realizat de Liliana Barbăroșie pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum. Citat de portalul Gagauz Info, fostul vicepremier Alexandru Muraschi susține că, citez, autonomia găgăuză garantează statalitatea Republicii Moldova. Citat închis. El îi felicită pe găgăuzi cu proclamarea acum 30 de ani a Republicii Separatiste din Sud și afirmă că crearea autonomiei găgăuze în 1994 ar fi rezultatul direct al acelor evenimente din 1990. Mold Street scrie despre felul în care guvernul va șterge din registre o datorie de circa 15,5 miliarde de lei. Portalul invocă o serie de modificări la legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, care ar permite guvernului să șteargă din rapoarte informația privind datoria de circa 15 miliarde de lei față de Banca Națională a Moldovei, formată în urma fraudei bancare. Totul este în conformitate cu recomandările experților străini, inclusiv de la Fondul Monetar Internațional, explică însă Ministerul Finanțelor, citat de portal. Ziarul de gardă scrie despre un proxenet care a scăpat definitiv de închisoare cu 5 ani înainte de termen. Acesta este Alexandru Coval, alias Shalun, care a scăpat de pedeapsă în dosarul în care a fost condamnat la 19 ani de închisoare pe 5 capete de acuzare, printre care trafic de copii, trafic de ființe umane și proxenetism. Printr-o decizie a Colegiului Penal al Curții de Apel Bălți, Coval a fost eliberat cu 5 ani și 5 luni mai devreme, după ce a executat doar 13 ani și 7 luni din cei 19 dictați de instanțe. Decizia Curții de Apel Bălți este irevocabilă. Ziarul de gardă transmite de asemenea că Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a clasat dosarul morții omului de afaceri Iurii Luncașu, cel care gestiona prin procură inclusiv compania offshore care deține în proprietate o clădire impunătoare din capitală, denumită Casa Albă și atribuită fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc. Informația despre clasarea cauzei penale a fost confirmată pentru ziarul de gardă de Ion Caracuian, șeful procuraturii. Fiind verificate toate versiunile posibile, a rămas una singură, cea a sinuciderii, a precizat Caracuian. Decizia a fost luată de procurori încă în luna ianuarie 2020, dar nu a fost făcută publică până acum, menționează publicația. Și Ziarul Național notează că liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoac, a fost acționat în judecată de către președintele Igor Dodon, deoarece fostul primar general al capitalei ar fi mințit atunci când a afirmat că șeful statului, alături de mai multe rude, s-ar afla la mare în Turcia, unde a închiriat cu 100.000 de euro vila prezidențială a unuia dintre cele mai scumpe hoteluri de pe litoralul Mării Mediterane. Șeful serviciului de presă al președinției, Carmen Asterpu, a infirmat declarația lui Chirtoacă. Portalul menționează însă că Dorin Chirtoacă a publicat pe Facebook lista cu membrii familiei și rudele președintelui care ar fi cazate în aceste zile la unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri de pe litoralul turcesc. Chirtoacă pretinde că Igor Dodon ar fi zburat la Moscova, doar că de acolo ar fi plecat în secret spre Antalya. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ajunul sărbătorii din 27 august, eu îi recitesc pe vașnicii conducători moldoveni. Revin la declarațiile lor importante care ne-au influențat decisiv viețile. De aceea, o vreme o să vă ofer crâmpeie savuroase din aceste declarații ca să înțelegem mai bine cine ne-a condus. Am citit cu mare interes interviul pe care în 2012 proaspătul președinte Nicolae Timofti l-a acordat ziarului de gardă. Sunt pasaje foarte curioase acolo. De pildă, la supoziția că Plahotniuc ar controla justiția, Nicolae Timofti spune următoarele, citez. Cred că cei care fac asemenea declarații sunt niște bolnavi. Dacă au dovezi, să le prezinte. Cât mă privește, spusele lor sunt aberații, minciuni crase, despre care nu vreau să discut. Trebuie să dai dovadă de multă obrăznicie ca să poți îndruga asemenea minciuni. Am încheiat citatul. Interesantă declarație, nu-i așa? Cei drept acum în 2020, cei bolnavi și obraznici sunt mult mai numeroși, iar ceea ce a făcut Curtea Constituțională înainte să fugă Plahotniuc ridică serioase semne de întrebare. În același interviu, domnul Nicolae Timofti mai spune, citez, cred că Alianța pentru Integrare Europeană e capabilă să-și realizeze programul asumat, să lase la o parte toate divergențele și problemele și să muncească pentru acest popor. Am încheiat citatul. Aici domnul Timofti ne apare pe post de mare vizionar. AIE chiar a lăsat la o parte toate divergențele și a muncit pentru popor până s-a dezintegrat. Ca să înțelege anvergura personalităților politice, e bine să le cauți declarațiile din trecut. Cred că de multe ori moldovenilor le joacă festa memoria scurtă.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Atragerea în campania electorală a unor vedete din lumea sportului sau din lumea artistică este o practică mai veche. În urmă cu 6 ani, spre exemplu, Helmut Ducadam, portarul grație căruia Steaua câștigase în 1986 Cupa Campionilor Europeni, s-a afișat ca suporter al candidatului la prezidențiare Victor Ponta, candidatură ce s-a dovedit în final perdantă. Nimeni însă nu cred că a reușit performanța Gabrielei Firea. Candidata social-democrată la primăria capitalei a inclus în lista celor care ar urma să-i fie consilier un fost prim-ministru, 3 foști jucători de fotbal, un fost notoriu maestru al combinațiilor necurate din campionatul național de fotbal. Gabriela Firea și-a făcut cu siguranță niște calcule, iar alegerea numelor nu este întâmplătoare. Prin Anghel Iordănescu, odinioar jucător și antrenor la Steaua, Firea încearcă să obțină voturile militarilor. Cornel Dinu a fost jucător la Dinamo, clubul Ministerului de Interne, implicit al securității, iar voturile securiștilor încă în viață nu sunt deloc de neglijat. Daniel Pancu a jucat la Rapid, o echipă cu mulți simpatizanți, simbol al unui cartier ce până nu demult era prin excelență un cartier muncitoresc. Mitică Dragomir, poreclit Corleone, fost milițian, a făcut în vreo 2 rânduri pușcărie, s-a reprofilat în om de afaceri și în politician, fiind 8 ani deputat din partea Partidului România Mare. Cu excepția lui Pancu, toți sunt, alături de fostul prim-ministru Petre Roman, oameni de o vârstă venerabilă. S-ar zice că Gabriela Firea a izbutit să le insufle miraculos o vigoare tinerească, determinându-i să se lanseze în această aventură politică. Un serios semn de întrebare ridică prezența pe listă a lui Daniel Pancu. El a devenit, în urmă cu vreo 10 zile, antrenor al echipei de fotbal Politehnica Iași. Cum va putea oare să-și onoreze funcția de antrenor și în același timp să fie consilier în primăria unui oraș aflat la 400 de kilometri departare? Pandemia a schimbat multe dintre obișnuințele noastre. Studenții și elevii au avut parte de cursuri online, s-a trecut în multe zone la așa numita telemuncă, etc. Daniel Pancu, în ipoteza că va fi ales, se va afla într-o postură inedită, consilier la distanță. Și cine știe ce surprize ne va oferi peste câteva decenii când va avea vârsta lui Dinu și Iordănescu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.